Campus FM jippreżenta Fantazija Barokka. Program ta' mużika mis-sekli 17 u 18. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semija ta' Campus FM u nistilvinkom tibgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Fantazija Barokka. Passoltu il-kunċert għall-Oboe in Re Minore ta' Georg Philipp Tilemann fetaħ il-programm tagħna. Illum ser nisimgħu siltiet minn diversi xogħlijiet operistiċi. Ser nibdew b'parti mill-opra La Favola d'Orfeo tal-kompożitur Taljan Claudio Monteverdi, li għex bejn l-1567 u l-1643. Monteverdi huwa wieħed mill-ewwel kompożituri operistiċi l-kbar, u jaħasra li ħafna xogħlijiet tiegħu għall-palk intilfu. Fost l-abiltajiet li kellu dan il-kompożitur, nistgħu nsemmu l-ħila li jagħti stampa ċara tal-karattri li nsibu fl-opri tiegħu, u l-fatt li kien kapaċi komponi mużika li tesprimi l-emozzjoni u drama tal-azzjoni li tkun għaddejja fuq il-palk. L-opra La Favola d'Orfeo tirrakkonta l-mewt ta' Euridice, ftit qabel ma kellha tiżewweġ lil Orfeo. Dan imur ifittex lil maħbuba tiegħu fl-art tal-imwiet u jikkonvinċi lil Pluto biex jagħtihlura lil Euridice. Dan isir bil-kundizzjoni li Orfeo ma jħares lejha qabel ma jispiċċa l-vjaġġ lura. Orfeo ma jirnexxilux jagħmel dan u jitlef il-maħbuba tiegħu għal dejjem. Minn din l-opra ser nisimgħu it-tokkata u l-prologu li jiftħu dan ix-xogħol. Idoq in New London Consort bid-direzzjoni ta' Philip Pickett. Mill-opra La Favola d'Orfeo ta' Claudio Monteverdi smajna l-introduzzjoni għal dan ix-xogħol da' New London Consort bid-direzzjoni ta' Philip Pickett u l-interpretazzjoni vokali kienet dik ta' sopran Catherine Bott. Interessanti li f'dik is-silta stajna nisimgħu kif il-mużika tieħu rwol sekondarju f'dawk il-mumenti li fihom tkun qed tingħati l-lirika. Nistgħu ngħidu li l-predeċessuri tal-opra huma l-madrigali tas-seklu 16 li kienu jinkitbu f'diversi pajjiżi. Il-forma mużikali tal-opra bdiet f'Firenze fl-aħħar tas-seklu 16. Qatt ta' kittiba u mużiċisti ispirati minn xogħlijiet teatrali Griegi żviluppaw stil teatrali ġdid imsejjaħ recitar cantando fejn it-test tal-atturi beda jiġi mmużikat. F'dawn ix-xogħlijiet, id-drama kienet tingħata l-aktar importanza u l-mużika kellha rwol sekondarju. Jingħad li l-ewwel opra illum mitlufa kienet Dafne ta' Jacopo Peri tal-1597. Aktar tard il-format li bdiet tingħata l-kompożizzjoni beda jiġi suġġerit mill-kummissjonanti tal-opra partikolari. Ngħidu aħna f'nofs is-seklu 17 f'Ruma u f'Firenze bdiet tingħata aktar importanza lill-makkinarju elaborat li kellu jintuża fuq il-palk bl-iskop li jittella spettaklu stravaganti. Hawnhekk tagħmel ngħidu li l-familji aristokratiċi ta' dak iż-żmien kellhom il-poter li jinfluwenzaw ix-xogħlijiet tal-artisti minħabba li kienu huma li jħallsu għal dawn ix-xogħlijiet. Dawn il-familji kienu jikkummissjonaw xogħlijiet teatrali bħal opri speċifikament għal okkażjonijiet speċjali bħal xi tieġ jew twelid ta' tarbija. Għalhekk ħafna drabi dawn ix-xogħlijiet kienu jiġu mtella darba biss. L-influenza tal-pubbliku fuq ix-xogħlijiet operistiċi laħqet il-quċċata tagħha fil-bidu tas-seklu 18. F'dan il-perjodu inħolqu diversi kumpaniji żgħar tal-opra komika u dan ħoloq ċerta distinzjoni bejn klassijiet differenti billi din it-tip ta' opra saret l-aktar popolari mal-klassijiet tan-nofs. Hawnhekk xi raq li ngħaddu għal silta operistika mill-opra Ottone in Villa ta' Vivaldi ser nisimgħu l-arja Ġelosija eseguita mis-sopran Emma Kirkby u The Brandenburg Consort immexxija minn Roy Goodman. L-opra Ottone in Villa ta' Antonio Vivaldi smajna l-arja Ġelosija eseguita mis-sopran Emma Kirkby u The Brandenburg Consort immexxija minn Roy Goodman. L-argument dwar jekk il-lirika tal-opra kienitx aktar importanti mill-mużika madamx ma beda jingħata importanza. Ir-rwol tal-opra wkoll beda jiġi diskuss. Kien hemm inqal li l-opra kellha tkun sempliċiment forma ta' divertiment. Fil-waqt li oħrajn kienu jsostnu li s-suġġett fl-opra kellu jkun ta' natura politika, soċjali jew reliġjuża. Madankollu sal-aħħar tal-perjodu Barokk l-opri bdew jinkludu arji, jiġifieri mużika biex tiġi interpretata minn solist f'mumenti partikolari. Kif għadu jiġri llum dawn il-biċċiet tal-mużika kienu l-aktar infittxija fix-xogħol operistiku. dan wassal biex l-akbar importanza fl-opra bdiet tingħata lill-mużika aktar milli l-aspetti oħra. Dan ma jfissirx li l-uniku valur artistiku fl-opra kien dak mużikali, wieħed ma jistax ma jagħtix l-importanza mistħoqqa lill-aspett teatrali, fejn spettakli operistiċi kienu jinvolvu ċertu makkinarju, jew xeni tal-ġenna jew l-infern, jew karattri bħal allat mitoloġiċi, draguni jew mostri. Dawn kienu joffru divertiment viżwali minn barra dak mużikali. Hawnhekk ser ngħaddu għal silta mill-opra Rinaldo ta' Handel li ttellet għall-ewwel darba fl-Ingilterra fl-1710 u li kienet suċċess kbir. Permezz ta' support finanzjarju mogħti mir-Reġina Anna, Handel seta' jgħix fl-Ingilterra. Għal aktar minn nofs il-perjodu li huwa għatta fl-Ingilterra il-kompożizzjonijiet li kiteb kienu opri. Mill-opra Rinaldo ser nisimgħu March and Battle li ser tiġi segwita mill-English Chamber Orchestra mexxija mis-Sur Mast Richard Bonning. Kienet is-silta March and Battle mill-opra Rinaldo ta' Handel, esegwita mill-English Chamber Orchestra, imexxija mis-Sur Mast Richard Bonning. Tajjeb li wieħed jinnota l-importanza li kellha l-Italja fil-qasam operistiku. L-aħjar voċijiet ta' kastrati u prime donne kienu dawk Taljani, u ħafna makkinarju tal-palk ġie żviluppat fl-Italja. Nsemmu wkoll il-produzzjoni ta' strumenti mużikali minn diversi familji Taljani bħal Stradivari u Guaneri. Dan wassal għall-idea li sabiex opra tkun tajba kellha tkun bil-lingwa Taljana. Naddu għal silta tal-kompożitur Taljan tas-seklu 18, Niccolò Piccinni, illum l-aktar xogħol popolari ta' dan il-kompożitur huwa l-opra komika La Buona Figliola li ġiet segwita l-ewwel darba fis-sena 1760. Din l-opra tirrakkonta storja ta' mħabba bejn Markis u għaddejja orfni li toħloq qatt ta' diffikultajiet minħabba l-klassijiet differenti tal-maħbubin. F'din is-silta nisimgħu lil Joan Sutherland tinterpreta l-parti ta' Cecchina li qed tilmenta dwar ix-xorti ħażina tagħha fl-imħabba. id-doq New Symphony Orchestra of London bit-tmexxija ta' Richard Boninch. Kienet is-silta Furja di Donna meħuda mill-opra La Buona Figliola ta' Nicolò Piccinni. Fl-aħħar l-opra tispiċċa billi isir magħruf li l-maħbuba tal-Markiż, il-għaddejja Ċekkina, fil-fatt kienet baronessa u dan jagħti tmim feliċi lil din l-opra komika. Smajna l-vuċi ta' John Sutherland fil-parti ta' Ċekkina, akkumpanjata minn New Symphony Orchestra of London imexxija mis-surmast Richard Boninch. Tul il-perjodu barokk l-opra taljana bdiet issir aktar magħrufa mal-Ewropa permezz ta' kitbiet ta' nies li kienu jivvjaġġaw lejn l-Italja u ta' studenti tal-mużika barranin li kienu jitalmu f'dan il-pajjiż. Pajjiżi barranin bdew jipproduċu opri bil-lingwa tagħhom. Ngħidu aħna l-ewwel opra bil-lingwa Ġermaniża ittellet fl-1627 filwaqt li l-ewwel opra bl-Ispanjol tmullura għall-1629. Ma dan ukollu din l-invenzjoni ġdida ta' drama b'akkumpanjament kontinu ta' mużika ma ġietx aċċettata daqshekk malajr barra l-Italja. Minħabba f'hekk il-familji rjali ta' dak iż-żmien biex igawdu minn dan l-ispettaklu u biex iqajmu l-interess fl-opra fost il-mużiċisti tagħhom bdew iħallsu lill-gruppi tat-teatru Taljan biex itellaw opri f'pajjiżhom. F'din l-epoka dawk li kienu jaċċettaw l-idea ta' opra b'lingwa li mhux Taljana kienu f'minoranza. Ir-re Luigi 14 ta' Franza kien wieħed minn dawn il-ftit. Huwa waqqaf Akkademja tal-Opra u Akkademja Rjali tal-Mużika u dawn għenu biex jibdew jittellaw opri bil-lingwa Franċiża. Dan kien qatt kruċjali f'perjodu fejn l-opra mingħajr lirika Taljana kienet staġnata għall-aħħar. Sal-bidu tas-seklu 18, id-dominazzjoni tal-opra Taljana kienet infirxet sewwa. Minkejja dan, il-poplu Franċiż, permezz ta' Kumpanija Nazzjonali tal-Opra, irnexxielu joħloq stil ġdid ta' opra. Is-silta l-imiss hija tal-kompożitur Franċiż Jean-Philippe Rameau li għex bejn l-1683 u l-1764. Is-silta li ser nisimgħu hija meħuda mill-opra tiegħu Le Temple de la Gloire. Ser nisimgħu l-Overture ta' din l-opra bl-interpretazzjoni tal-English Chamber Orchestra immexxija mis-Sur Mast Raymond Leppard.
Thank you.
smajna l-Oviċer mill-opra Le Temple de la Gloire ta' Jean-Philippe Rameau daqqet l-English Chamber Orchestra bid-direzzjoni ta' Surmast Raymond Leppard. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 qed tisimgħu il-programm Fantasija Barokka fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Tul ir-renju ta' Luigi XIV, Franza għaddiet minn perjodu importanti fil-letteratura u fl-arti. Ir-re Luigi XIV waqqaf iż-żewġ akkademji tal-opra u tal-mużika. Dawn taw lok għal kompożituri Franċiżi biex jiżviluppaw stil nazzjonali ġdid ta' opra u għal librettisti biex jiktbu lirika bil-lingwa nazzjonali tagħhom. L-sfida li wieħed jaqgħet id-drama klassiku Franċiż mal-opra kif kienet magħrufa dak iż-żmien ma kienx biċċa xogħol faċli. Kif ġa semmejna minn spettaklu ta' opra, wieħed kien jistenna xenarji jinbidlu, battalji, marċi trionfali u makkinarju elaborat. Imma dawn l-affarijiet ma kienx hemm ħiel tagħhom fix-xogħlijiet teatrali Franċiżi ta' dak iż-żmien. Dawn tal-aħħar kienu jikkonċentraw aktar fuq suġġetti ta' natura psikoloġika jew morali, bħal bniedem u d-destin u konflitti interni oħra. Fikliem ieħor din id-drama kienet limitata f'dik li hija azzjoni. Dan waħsal biex il-kompożituri tal-opra jintroduċu partijiet ta' mużika għasfin sabiex l-udjenza ma titlef xejn mill-ispettaklu viżwali li kienu joffru opri oħra. Ma naqsux ukoll il-kompożizzjonijiet korali li wieħed kien jistenna mill-ballet Franċiż ta' dak iż-żmien. Naddu issa għal silta oħra ta' Jean-Philippe Rameau, din id-darba mill-opra Castor e Pollux tal-1737. Ser nisimgħu Que le se, que la terre est l'onde bl-interpretazzjoni ta' Lesar Florisson imexxija mis-surmast William Christie. Thank you. silta mill-opra Castor e Pollux ta' Jean-Philippe Rameau, eseguita minn Lesar Florisson, imexxija mis-surmast William Christie. Kompożitur ieħor li ħalla t-timbru tiegħu fuq l-opra barokka kien Handel. Dan il-kompożitur beda il-karriera operistika tiegħu fil-Ġermanja fl-1705. L-erba snin ta' wara qatt tagħhom fl-Italja u sal-1741 kiteb madwar 40 opra biex jittellaw f'Londra. Dan wassal biex taħlita ta' influenzi minn diversi pajjiżi jinfluenzaw il-kompożizzjonijiet ta' Handel. Fl-opra tiegħu nsibu l-melodiji li nistennew minn opra taljana ta' dak iż-żmien u nsibu wkoll il-kompożizzjonijiet korali u istrumentazzjoni elaborata tipika tal-kompożitur. Hawnhekk ħejjejt silta minn opra ta' Handel intitolata Rodelinda, waħda mill-opri l-aktar magħrufa tiegħu. L-opra ttellet għall-ewwel darba fit 13 ta' frar tal-1725 u aħna sejrin nisimgħu lill-mezzosopran Marilyn Horne tinterpreta Vivi Tiranno minn din l-opra id-doqq il-Vienna Kantata Orkestra bid-direzzjoni ta' Henry Lewis. bil-opra Rodelinda ta' Handel smajna Vivi Tiranno, eseguita mill-mezzosopran Marilyn Horn, akkumpanjata mill-Vienna Kantata Orkestra bid-direzzjoni ta' Henry Lewis. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Barokka fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu u bħalissa qed nisimgħu siltiet minn xogħlijiet operistiċi tal-perjodu Barokk. Handel kitab madwar 40 opra fl-ewwel nofs tas-seklu 18, kważi kollha bit-Taljan. Madana kollu Handel aktar jibqa' nfakkar għall-oratorji li kiteb milli għall-opri. L-opri ta' Handel spiss kienu jiġu kritikati għaliex il-plot tagħhom ġi li jinkludi qatt ta' ripetizzjonijiet li jistgħu jxekklu l-progress tal-istorja. Il-partijiet reċitattivi fl-opri ta' Handel u ta' uħut mill-kontemporanji tiegħu, ngħidu aħna Alessandro Scarlatti, kienu imbidlu sewwa minn dawk bikrin ta' żmien Monteverdi. L-iskop tal-partijiet reċitattivi issa kien li jirrakkuntaw l-istorja malajr. Dan għaliex l-azzjoni kienet tiġi rakkuntata waqt dawn il-partijiet reċitattivi, fil-waqt li l-arji kienu jservu biex l-interpreti jelaboraw fuq din l-azzjoni. F'dawn it-tip ta' opri, allura, l-istorja ma kienitx daqshekk importanti u ma tantx tinkludi azzjoni. L-importanza joħodha l-kantant, u dawn l-arji kienu spiss jinkitbu apposta għal kantanti partikolari. Naddu issa għal opra oħra ta' Handel, din id-darba għal Ċina li tul dawn l-aħħar snin saret waħda mill-aktar popolari tiegħu. L-opra t-tellet għall-ewwel darba fis-16 ta' April tal-1735. Aħna ser nisimgħu s-sopran John Sutherland tinterpreta l-parti ta' għal Ċina fl-arja Tornami a Vagheggiar. Id-doq London Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Richard Bonning.
Thank you.
Smajna silta tornami Ava Geggiar mill-opra Alċina ta' Handel, il-sopran John Sutherland interpretat il-parti ta' Alċina, daqqet il-London Symphony Orchestra immexxija Mr. Mast Richard Bonning. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Minnaħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna, is-Sur Carmen Ugrek, u jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nfakkarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Nistedinkom terġgħu tkunu magħna fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla u sadak it-tant insemmilkom.
Smajtu Fantażija Barokka. Program b'kitba b'produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Thank you.